milí spoluvěřící, milí přátelé, při výběru tématu, nad kterým bychom se mohli dnes společně zamyslet, jsem se, jako už dřív, obrátil na rozpis biblických textů na jednotlivé neděle roku, jak je uveden ve vydání šestidílné Bible Kralické, teda nově vydané, jaký máme tady dole v knihovně. A na tu dnešní neděli a vlastně i ještě na nějakou následující připadá text z listu Římanům z 12. kapitoly. Tak si tu 12. kapitolu společně přečteme a já pak připojím několik myšlenek, kterými ke mně tentokrát tento text promluvil. Takže list Římanům, 12. kapitola. Pro boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Pro milost, již se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý, ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, již se nám dostalo, máme rozdílné dary. Kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou. Kdo má službu, ať slouží. Kdo je učitel, ať učí. Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať je štědrý. Kdo pečuje, ať je pilný. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Láska, ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí, přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti. Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují. Nezlořečte, ale dobrořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled. Nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. Nikomu neodplácejte zlo zlem, ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu. Je přece psáno, má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin. Právě naopak, hladovíli tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, zhrneš mu na hlavu žhavé uhlí. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Zastavím se hned u prvního verše. Vyzývám vás, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Tady tenhle verš není příkaz. Na některých jiných místech, třeba i v epištolách, v listech novozákonních je, že apoštol říká, že něco přikazuje, ale tady to můžeme vnímat jako vybídnutí, jako povzbuzení, nebo jak se dnes říká hodně, jako výzvu. Je to výzva k vyjádření vděčnosti za boží oběť v Pánu Ježíši Kristu, za naše ospravedlnění, to především. Je tady řeč o oběti. A to slovo oběť, když slyšíme, tak myslím na první pohled, nám to asociuje něco takového útrpného, nepříjemného, co musíme podstoupit, protrpět. A přitom hned to první slovo, které tady v tom verši popisuje, jaká ta oběť má být, je tady slovo živá oběť. Oběť živá, svatá a příjemná. Když řekneme, že je něco nebo někdo živý, třeba nějaké dítě, že je živé, tak to znamená, že je plné života, radostné, veselé, do všeho se hrne. Ten člověk je plný elánu, když je někdo živý. A tak to s tou útrpnou obětí moc nesedí, že? A když se mluví o různých typech obětí i v Biblii, když čteme, tak i tam najdeme, že oběť může být i radostná. Například, když se podíváme do Žalmu 27. od 5. verše, přečtu kousek, neboť mě Hospodin skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová mě ve skrýši svého stanu a na skálu mě vyzdvihne. Tehdy má hlava bude vyvýšena nad mé nepřátele ze všech stran. V jeho stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát. A v kralickém překladu je přímo řeč, že budu obětovat v stánku jeho oběť plesání. Je to radostná oběť, radostné vyjádření toho v tomto případě, že Bůh dotyčného zachránil z něčeho zlého, že v něm nachází útočiště. Budu obětovat oběť plesání, prospěvovat a chváli vzdávat budu Hospodinu. A věřím, že známe ty situace, jak je popsána i tady v tomto žalmu, že nám není zatěžko obětovat oběť chvály, třeba když procházíme krásnou přírodou, svítí sluníčko, tak jako dnes, je nám dobře, zemský ráj na pohled a nemusí to být jenom příroda, můžeme se těšit z toho, že se nám nebo někomu jinému něco podařilo, že nám chutná dobré jídlo, radovat se z hudby, z architektury a i dalších věcí, které vytvořil člověk, konec konců boží stvoření. Zkrátka, radujeme se z díla božího i lidského a je to tak dobře, že se můžeme radovat. A je zároveň velmi dobře, když si uvědomíme, komu tuto radost a vděčnost vyjádřit a nezapomínáme na to. Děkovat za to Bohu a z hlouby duše ho radostně chválit. Radostná oběť chvály. A radost nám jistě nepřináší nejen, že něco dobrého, jak jsem popisoval, vnímáme, že si toho užíváme, ale radost nám může přinášet i práce, služba. Byť je s ní spojena nějaká námaha a věnujeme nebo obětujeme tomu čas, energii, pohodlí a tak dále. Ale zároveň nás tato práce může naplňovat, zvlášť když vidíme její přínos, její ovoce. Ale když ho třeba nevidíme, tak nás může naplňovat, když věříme v její smysl. A že je to, k čemu nás Bůh povolává. A za to také buďme vděční, pokud můžeme zažívat takovouhle radost a naplnění z práce a služby a můžeme si to jednak to, jak už jsem říkal, vyjádřit Bohu, obětovat mu tu oběť chvály i za toto a jednak nám to může být povzbuzením i ve chvílích, kdy už ta práce, ta služba se stane rutinou, už je to určitá únava a zrovna se nám do toho moc nechce. Když to možná upadá do nějakého stereotypu, tak i to, že ta práce má nějaký smysl a že i v ní můžeme zakoušet naplnění svého života, když ji děláme jako, že ji děláme pro Boha, tak i to nám může přinášet radost a naplnění. Ale jistě, jistě to není všechno, co se týká oběti, protože, jak také asi všichni známe, dochází v životě k situacím, kdy je ta oběť něco nepříjemného, něco pro své bližní nebo i pro Boha, co stojí před námi, vnímáme, že to máme udělat a je to nepříjemné, nechce se nám do toho, nejraději bychom se tomu vyhli. A připomeňme si Pána Ježíše v Getsemanské zahradě, který stál před tou největší obětí. Přečtu kousek z Markova evangelia 14. kapitoly od 35. verše. Pán Ježíš kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula. Tehdy řekl: Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odej mi ode mě tento kalich, ať se však nestane má vůle, ale tvá. A uvědomil jsem si a obdivuju, jak i tady v tomto místě před tou rozhodující bitvou není předstíráno nějaké nadšení, že by se Pán Ježíš vrhal tady do toho úkolu s nějakým vítězným pokřikem: Otče, to je úžasné, že se můžu obětovat, ale že to není nějaký superhrdina v tomto smyslu, ale vidíme tady upřímný a těžký zápas, vidíme tady obavy, že by se Pán Ježíš, kdyby to bylo možné, tomu raději vyhnul. Ale zároveň tady vidíme jeho pokoru a poslušnost podřídit se Boží vůli. Situace, které se v životě staví před námi, taky někdy vyžadují oběti, které jsou nepříjemné, bolestivé, kterým bychom se nejraději vyhli, kdyby to šlo. A vnímám, že to tak je v pořádku, když si to takhle řekneme, když si to přiznáme, že se nám do toho nechce, že bychom se tomu nejraději vyhnuli. Protože jak vidíme, Pán Ježíš sám to takhle upřímně vyjadřuje. Takže to není věc, ze které bychom se měli třeba nějakým způsobem obviňovat, že jsme zbabělí, že se nám do toho nechce nebo nemáme víru a tak dále, protože vnímáme, že i pro Pána Ježíše to bylo těžké a raději by se tomu i vyhnul. Ale zároveň se můžeme inspirovat Ježíšovou pokorou a poslušností tuto oběť podstoupit. A věřme, že stejně jako ta těžká oběť Pána Ježíše měla vítězný konec, tak i ty naše oběti, ke kterým jsme v životě dovedeni, může Bůh proměnit ve vítězný konec. Jak je to napsané i v listu Filipským o Pánu Ježíši, kde je popsáno to jeho ponížení a následné vítězné povýšení. Filipským 2:6. Ačkoliv sdílel Pán Ježíš Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu dal, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí, a každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Tak Bůh proměnil tu těžkou, nepříjemnou oběť Pána Ježíše v něco slavného ke své slávě a samozřejmě i nám a k našemu vykoupení pro věčný život. Misionář v Chorvatsku Jiří Dohnal řekl: oběť je jen tak těžká, kolik nám k ní chybí lásky. Boha můžeme poslouchat i bez prožívání lásky k němu. Čím máme méně lásky, tím je ale poslušnost obtížnější a oběť trudnější. To je, myslím, velká výzva pro každého z nás. Ještě neopustím pořád ten první verš. Kdo známe, jak to zní v kralickém překladu, tady ten první verš z listu Římanům, tak víme, že je tam ještě jeden takový přívlastek k té oběti a k té službě, jaká má být. A je to slovo rozumná, že to má být oběť rozumná. Což je takové taky možná trošku zvláštní v souvislosti s tou službou a obětí, že bychom třeba řekli oddaná a tak dále, ale rozumná, to je takový zajímavý. A není to jen v tom kralickém překladu, je to třeba i v anglickém reasonable, do řeckého jsem se teda nedíval, ale zkrátka tady nějaký ten význam tam je. A co mi k tomu přišlo, jednak, že ta rozumná oběť nebo rozumnou službu svou, ta rozumná služba pro Boha, že má mít nějaký smysl, nějaký praktický dopad, projevit se v praktickém životě, že se nemá jednat jen o nějaký vyprázdněný obřad, ale zároveň si nemyslím, že každý obřad je vyprázdněný nebo že je to špatně. Obřad může mít svůj velký smysl. Chyba je, když se opravdu vyprázdní a je to jenom už mechanický nějaký úkol. Ale toto může být jeden z významů té rozumné služby. Nakonec i před časem tady Peťa Libánský mluvil o té pravé zbožnosti, kde i tady tenhle význam toho praktického rozměru zmínil. A zároveň ještě mi to slovo rozumná služba evokuje, že ta služba nemá být fanatická, nějaká zaslepená, jenomže slepě nic nevidím a bez lásky směřuju za nějakým cílem, ale že má být svým způsobem střízlivá, bych řekl. A k tomu se možná dostanu dál ještě k tomuto slovu. Ale pokročme k druhému verši, nebojte, nebudu probírat celou tu kapitolu takhle podrobně, ale ještě myslím chvilku času máme. Druhý verš, jak jsem to četl z toho překladu, Bible 21, nenechte se formovat tímto světem v kralické Biblii, nebo myslím v ekumenické, nepřipodobňujte se tomuto světu. A to je taky takové slovo, nad kterým můžeme přemýšlet, nebo se nad tím asi trvale přemýšlí, v čem spočívá podstata toho, co to je, to připodobňování, co ještě není to připodobňování, nebo co už je. Protože v řadě ohledů žijeme dnes život jinak, než lidé, kterým apoštol Pavel psal tahle slova, žijeme i jinak, než žili křesťané před stolety. A jak by se ve světle tohoto verše dívali na náš dnešní život, chytali by se za hlavu, ale nejsou to naštěstí oni, kdo by měli posuzovat, ale je to Bůh. Ale zkrátka ty způsoby různé toho života se změnily. Když si jenom vzpomenu za svůj život, co se ke mně doneslo, nebo jsem toho byl nějak součástí toho, co se řešilo, třeba způsob oblékání, návštěvy divadel, kin, tanec, délka vlasů. To jsou jen některé z těch věcí, na které si vzpomínám namátkově, že se v tomhle ohledu řešili. A možná nad něčím můžeme i kroutit hlavou, jakože co se to řešilo, teď to dneska nikdo jako neřeší, ale nechci se tomu v žádném smyslu nějak vysmívat, protože ono něco jiného je řešit ty věci v kontextu té doby, ve které byly a měly určitý jiný význam a jiné konotace, než se na to díváme z určitého odstupu dnes. Ale ta otázka stále zůstává a možná dnes jsou ty otázky zase jiné, co teda je to připodobňování světu a co ne, možná jestli mít doma televizi nebo mít doma kabelovou televizi nebo Netflix a tak dále, dívat se na ten či na onen film. Možná dnes už i řada lidí řekne, že doma nemá televizi, ale kdo nemá internet, to by se asi napočítalo na prstech jedné ruky. A nebo třeba hudba, že? To je taky takový kámen úrazu, nebo jak to říct, i hudba třeba v církvi. No, myslím si jednak, že tady to je jedna z věcí, jeden z principů, které se jako některé další otázky víry nebo duchovních věcí dají dost těžko uchopit a úplně přesně nějak jednoznačně definovat, ve kterých asi vždycky bude zápas o nějaké správné uchopení a nějaké napětí a hledání, jak to uchopit v té současné době. Spolu s dalšími otázky, třeba to napětí mezi vírou a skutky, že skutky z víry a tak dále, ono jako tomu nějak rozumíme, ale stejně pořád vždycky je tam nějaká ta balance. A nebo i v minulé službě, minulou neděli Aleš narazil i na určitou otázku toho předurčení, co Bůh ví dopředu, co je dáno a co je na našem rozhodnutí. To jsou takové věci, které prostě úplně nedokážeme rozebrat a přesně definovat, takhle to je a porozumět. To nás poněkud přesahuje a myslím si, že toto svým způsobem taky k tomu trošku patří. Na jedné straně stojí tahle výzva, nepřipodobňujte se, nenechte se formovat, ale na druhou stranu, pokud bychom to vzali ad absurdum, tak ono to ani, pokud žijeme v tomhle světě a v téhle společnosti a máme té společnosti být solí, tedy být v ní rozptýlení, tak ono to ani úplně nejde nedělat nebo nevnímat to, co se děje okolo nás. A tím zase nespochybňuji, že někdo může být povolán žít v nějakém ústraní a sloužit Bohu v ústraní, ale je to opravdu specifické povolání a většina z nás asi takhle povolána není. No, takže, abychom se posunuli dál, v čem tedy spočívá ta podstata, jak to poznat? Nemám na to nějaký takhle návod, že bych řekl to a to, to určitě ne, ani to zřejmě nečekáte. Ale řeknu k tomu jenom myšlenku amerického kazatele McGeeho, který to pojímá takto. Nepřejímejte vnější projevy, které nevycházejí ze skutečného stavu vašeho nitra a nepředstavují váš opravdový vnitřní stav, ale pouze napodobují zvyklosti okolního světa. Změňte své vnější projevy obnovou své mysli, jejímž výsledkem bude zkoumání skutečné dobré boží vůle tak, aby byly pravdivým výrazem vašeho vnitřního života. Když bych to shrnul ve stručnosti, nedělat něco jenom proto, že se to tak dělá, abych nevypadal nějak blbě, i když se s tím vnitřně nestotožňují. Může to být jeden z pohledů na to, co to znamená, není to vyčerpávající. Ale co myslím, že je takový asi jediný možný návod, obecný, jak k této otázce přistupovat, je to, co je napsáno v druhé polovině toho verše. Nechte se proměňovat obnovou své mysli. Je to prostě věc každodenního hledání a rozhodování, co to vlastně znamená to formování se světem a samozřejmě řada dalších otázek. Obnovování své mysli. Je tady napsáno obnovujte se a je to, jestli to dobře říkám, nedokonavý vid, jako něco, co má stále probíhat, ne jako obnovte se jednou a budete obnoveni, ale obnovujte se, opakovaná činnost, návrat ke kořenům. A v dnešní době bychom to mohli přirovnat, a asi většina z nás pracuje s nějakými elektronickými zařízeními, které čas od času se nějakým způsobem zahltí, fungují pomalu, nebo blbě, nebo vůbec, a je potřeba je restartovat. To znamená, že to, čím je ta paměť operační zahlcena, se vymaže, pustí pryč a to zařízení si načte znovu ten systém z disku nebo z té základní systémové paměti a obnoví svoji činnost a zase funguje dobře. A někdy je to tak špatné, že se třeba musí použít reset do továrního nastavení, kdy třeba přijdeme o řadu věcí, ale to zařízení, aby mohlo fungovat, se musí znovu obnovit. Takže sice je to nedokonalá ilustrace, víme, že to často nefunguje tak dobře, jak jsem popsal, ale jako určitý příklad to může posloužit. Nebo nám každou chvíli přichází na telefon nebo do počítače nějaké aktualizace s tím účelem, aby to zařízení mohlo dobře odolávat těm různým hrozbám po internetu současného světa, těm aktuálním hrozbám. A i ten náš život by se tímhle způsobem měl aktualizovat, že se pravidelně obracíme k jeho tvůrci, k Bohu, a necháváme se obnovit tak, abychom na ty současné hrozby nebo hrozby na tu situaci, která nás obklopuje, na ten svět, uměli dobře reagovat a uměli v něm dobře žít. A při tom obnovování se stává, že často něco ztrácíme, jako se z toho zařízení musí odložit ty nánosy různých dat, které se tam nahromadily a vlastně to brzdí, zpomalují a znemožňují správnou funkci, tak z toho našeho života se tímto způsobem musí odkládat ty nánosy hříchu a věcí, které nám brání ve správném životě. Potom ještě, už se pomalu chýlím ke konci, když jsme teprve u třetího verše, ale ještě pár myšlenek. V tom verši třetím vyzývá apoštol, ať si o sobě nemyslíme více, ať si každý o sobě nemyslí více, než by měl, ať každý smýšlí o sobě střízlivě, to slovo už tady jednou dnes zaznělo, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Smýšlet o sobě střízlivě, to znamená nemyslet si o sobě víc, ale ani méně. Někdy, z vlastní zkušenosti mluvím, máme sklon k oběma extrémům, že si myslíme víc, to známe, ale někdy naopak nás popadne to, že se cítíme naprosto nemožní a špatní a tak dále. A ani jedno nespadá do toho pojmu střízlivé. I když se třeba srovnáváme s jinými spoluvěřícími, a jak je tady napsáno, každému byla udělena nějaká míra víry. Určitě jsou lidé, spoluvěřící, kteří nám můžou být dobrým příkladem, jejich život víry nám může být dobrým příkladem, ale a motivovat nás, ale na druhou stranu takové to srovnávání a že já nejsem jako on a tak dál, to už je zavádějící. Jednak nevidíme možná úplně komplexně ten jeho život, jako ho vidí Bůh, a jednak není cílem to, aby nás to uvedlo do nějaké deprese, že jsme nedostateční. To může být to vzlížení k hrdinům víry, ať už biblickým, nebo historickým, nebo i současným. A to potvrzují ty další verše, 4. až 8., že každý máme jiný úkol, jinou roli a jsme jiní. Takže příklad je dobrý, ale takové srovnávání už ne. Má to být střízlivé. Ani moc, ani málo. A když už mluvím o té střízlivosti, tak mi do toho spadá i ten verš 9. a 10. Láska vzájemná, ať je bez přetvářky. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem úctivost. Taky v tom vnímám jakousi střízlivost a autenticitu, že nejde o to být, jak se říká, happy, kapená mec úst a všichni jsou úžasní a všechno je super. A na pozadí si pak třeba myslíme něco jiného. Aby to bylo autentické a střízlivě, protože ono, když spolu žijeme delší dobu, tak často vidíme i ty druhé stránky, tak to pak zase může spadnout do toho opačného extrému. A nebo naopak někdy neumíme nebo nemáme odvahu druhému vyjádřit tu lásku, že si ho vážíme, tu úctu, že ho máme rádi a vážíme si ho. K tomu se také můžeme povzbudit k někomu, kdo třeba buď to se ostýcháme, nebo nám třeba není tak sympatický, ale přesto vnímáme, že jsou věci, kvůli kterému ho máme mít v úctě a nakonec jsme k tomu vybízeni, tak nám to může být povzbuzení i k tomu. A v tomto duchu pokračují ty další verše, například verš 16. Berte na sebe navzájem ohled. Tady taky není nějaká ta úplně nadšená jakoby láska na první pohled, ale ohled to už je takové, že jako úplně mi to ve všem třeba nesedí ten druhý, ale beru na něj ohled, mám ho rád i tak a ctím ho, vážím si ho i tak, že zase v tom vnímám pokyn k takové určité střízlivosti a vyrovnanosti i v těch vzájemných vztazích. A uzavřu těch několik myšlenek veršem 19. Nemstěte se sami, ale dejte místo hněvu, je psáno, má je pomsta, já zjednám odplatu, říká Hospodin. A může to být možná i určitou úlevou, buď v pohodě, nestarej se, nech to být, netrap se tím, já to vyřeším, považuj to za vyřešené. V řadě knih a filmů je motivem toho hrdiny to, že musí napravit nějakou nespravedlnost, která se stala, a vlastně to je hlavním hnacím motorem toho celého děje. A tahle touha něco pomstit je determinuje vlastně celý život a jednání těchto lidí. A toto vnímám, tenhle verš, jako pokyn pro nás, že to jako nemusíme řešit, nemusíme se tím trápit, že jsme něco jako nepotrestali, co se třeba stalo i nespravedlivého, ale že to máme nechat na Bohu. Takže to může být i takové uklidňující, řekl bych, a úlevné. Tak jenom bych na závěr ještě zhrnul ty myšlenky, které jsme spolu prošli. Mluvili jsme o té oběti živé, povzbuzení k té radostné oběti, vyjádření té oběti chvály Bohu za to, co prožíváme, ale že to může být i oběť těžká, ale sílu k ní můžeme brát od Boha v té poslušnosti, když ho milujeme, nám ji pomůže vykonat a dovede ji do vítězného konce. Pak jsme mluvili o tom formování se tímto světem, o potřebě obnovy svojí mysli každodenní a o vzájemných vztazích, vzájemné úctě a lásce. Tak ať je nám to k požehnání.